aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Eu sunt Oana Serafin. A depășit România criza politică odată cu numirea din nou de către președintele Iohannis a liberalului Nicolae Ciucă pentru alcătuirea unui guvern al liberalilor, socialdemocraților, Uniunii Democrate a Maghiarilor și minorităților naționale și despre retorica Moscovei față de îngrijorările Ucrainei, Statelor Unite și Alianței Nord-Atlantice, despre ceea ce pare să fie o masare a trupelor rusești la granița cu Ucraina. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Principalul partid de opoziție, Partidul Socialiștilor, a calificat drept genocid social noua lege a pensiilor propusă de Partidul de Guvernământ Pro-Prezidențial PAS. Proiectul de lege al deputaților PAS, care prevede majorarea vârstei de pensionare până la 63 de ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați, este unul antisocial, antipopular, îndreptat spre împovărarea suplimentară a cetățenilor țării noastre și care va înrăutăți situația oamenilor din Moldova, se spune într-un comunicat de presă PSRM, citat de agenția IPN. Socialiștii au criticat de asemenea eliminarea indexării periodice de 2 ori pe an a pensiilor, mai ales în condițiile actuale ale unei inflații în creștere. Cum amintește IPN, PAS propune să fie restabilit graficul de majorare a vârstei de pensionare care a existat din 2018 până în 2020. Este vorba de creșterea graduală treptată a vârstei de pensionare până la 63 de ani pentru ambele sexe. Proiectul introduce pensia pentru carieră lungă de care vor putea beneficia cei care au un stagiu de cotizare în cazul femeilor cu 3 ani mai mare decât standard, iar în cazul bărbaților cu 5 ani mai mare. Misiunea de observare Promolex a spus că la alegerile locale noi din 21 noiembrie, votarea a fost organizată eficient și s-a desfășurat calm. Prezența la vot a depășit un sfert din numărul alegătorilor, pragul stabilit în codul electoral, așa că alegerile au fost declarate valabile în toate cele 15 circumscripții. În primul tur au fost aleși primarii în 9 localități, urmând ca în data de 5 decembrie să fie organizat turul al doilea de scrutin în alte 6 localități, cum a precizat și Nicolae Panfil, director de programe Promolex, la o conferință de presă. Misiunea de observare Promolex a mai spus că procedurile de votare s-au desfășurat cu respectarea măsurilor de protecție anti-COVID-19 în circa 89% din secțiile de votare. Ruslan Mihalevski, jurnalist din Bălți, este candidatul președinției la funcția de membru al Consiliului Audiovizualului din partea președinției. Demersul a fost expediat Comisiei Parlamentare Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, transmite IPN. Ruslan Mihalevski este redactorul șef al ziarului SP din Bălți, unde lucrează de circa 20 de ani. De asemenea, el colaborează cu organizațiile din domeniul jurnalismului din Moldova în calitate de expert media și a participat la elaborarea mai multor studii despre starea presei din Republica Moldova, inclusiv a celei din regiunea transnistreană. Săptămâna trecută și guvernul și-a desemnat candidatul pentru funcția de membru al Consiliului, Liliana Vițu, licențiată în jurnalism și științele comunicării. Consiliul Audiovizualului are 7 membri, 3 propuși de fracțiunile parlamentare, unul înaintat de președinte, unul de guvern, iar 2 propuși de societatea civilă. Candidaturile înaintate urmează să fie audiate în Parlament, iar plenul decide asupra susținerii sau respingerii candidaților. În România, președintele Klaus Iohannis l-a însărcinat din nou pe liberalul Nicolae Ciucă să formeze viitorul guvern. De data asta, un guvern de mare coaliție între liberali și socialdemocrați, principalul partid de opoziție. În acest moment, guvernul liberal de la București este condus de premierul interimar Florin Câțu, rămas în funcție în pofida faptului că majoritatea parlamentară i-a retras încrederea în octombrie. A urmat eșecul liderului Uniunii Salvați România, Dacian Cioloș, de a obține votul de investire. Partidul Național Liberal și principalul partid de opoziție, Partidul Social Democrat, au căzut de acord să formeze o mare coaliție, în care funcția de premier va fi deținută prin rotație, în premieră în politica românească. Firmele Pfizer și BioNTech au spus că vaccinul lor anti-COVID-19, administrat în 2 doze, este sigur și de eficacitate înaltă la adolescenții între 12 și 15 ani. Așa arată rezultatele unor noi teste făcute de cele 2 firme și publicate azi. Companiile spun că noile date vor fi folosite în sprijinul cererilor de autorizare a vaccinelor la adolescenții din Statele Unite și apoi din lume. Noile teste au confirmat alte teste mai vechi care tot n-arătau efecte adverse demne de îngrijorare cel puțin la 6 luni după a doua doză. În prezent, în Statele Unite, vaccinul este accesibil adolescenților între 12 și 15 ani, în baza unei autorizații de urgență eliberate de Autoritatea Medicală Americană FDA în mai 2021. Premierul interimar al Olandei, Mark Rutte, a condamnat luni protestele de la sfârșitul săptămânii de la Rotterdam și din alte orașe olandeze, numindu-i pe revoltați idioți și cerând structurilor de ordine să-i ducă în instanță. Sunt conștient că există multe tensiuni în societate pentru că îndurăm de prea multă vreme mizeria coronavirusului, a spus premierul olandez. El a adăugat însă că violențele din weekend n-au nimic de a face cu demonstrațiile. A fost o explozie de violență pură, îndreptată împotriva polițiștilor, a pompierilor noștri și a lucrătorilor de pe ambulanțe.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Consiliul Superior al Procurorilor a amânat pentru mâine constituirea Comisiei de Evaluare a Procurorului General Suspendat Alexandru Stoianoglu. Din această comisie fac parte câte un reprezentant al președintei Maia Sandu, al Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, de asemenea Procurorul General Suspendat va avea și el un delegat. Ce se cunoaște despre cei 5 experți care îi vor evalua activitatea lui Stoianoglu și vor prezenta în termen de o lună propriile lor concluzii? În funcție de rezultat se poate ajunge și la demiterea procurorului general suspendat. Cu mai multe detalii, Valentina Basiul.
Doi avocați, doi experți străini și o fostă judecătoare vor avea misiunea delicată să evalueze activitatea procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglu, dacă până mâine cel supus controlului nu va înainta cereri de recuzare. Eventuala respingere a unuia sau mai mulți evaluatori este prevăzută în legislație. Consiliul Superior al Magistraturii a delegat-o pe fosta magistrată Lidia Bulgac, care s-a pensionat anul trecut și a fost timp de un an președintă interimară a Curții de Apel Chișinău. Președinta Maia Sandu l-a propus pe expertul anticorupție din Slovenia, Drago Kos, Ministerul Justiției pe avocata Angela Popil. Procurorul general suspendat l-a înaintat pe avocatul Ion Matușenko, iar Consiliul Superior al Procurorilor a decis ca breasla apărătorilor de stat să fie reprezentată de fosta procuroră DNA din România, Mariana Alexandru. În cazul reprezentantului procurorilor, cadrul legal interzice să fie nominalizați procurori în funcție, altfel spus subalterni a lui Stoianoglu. Așa s-a ajuns la numele Marianei Alexandru, în prezent consiliera a procurorului șef DICOT România, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. În anii 2015-2016, Marian Alexandru a fost expert european în Republica Moldova, acordând suport procurorilor anticorupție în dosarul fraudei bancare. Fostul speaker Andrian Candu aprecia activitatea procurorului Alexandru la începutul misiunii drept un sprijin în lupta cu marea corupție și reexaminarea dosarelor de rezonanță. Doar că mandatul unui expert european avea cu totul alte limitări. Concluziile însă nu au fost făcute public. Am întrebat-o pe avocata Lilia Potânc, reprezentând societatea civilă în Consiliul Superior al Procurorilor, de ce procurorii moldoveni au ales această opțiune și dacă nu puteau să delege din rândul veteranilor, după modelul magistraților.
Părerea mea proprie, cred că dintre poștii procurori putea fi identificat cineva, dar eu nu pot să vă dau mai multe detalii. Eu am fost raportor și nu știu ce să vă spun.
În ceea ce privește componența Comisiei de Evaluare, Lilia Potânc spune că fiecare autoritate și-a desemnat propriul reprezentant în funcție de criteriile prevăzute în lege. Expertul Drago Kos, propus de șefa statului, a fost timp de 10 ani președinte al grupului de state împotriva corupției, pe scurt GRECO, al Consiliului Europei. Kos a vizitat Republica Moldova în calitate de expert străin încă din perioada guvernării Voronin, evaluând activitatea fostului Centru pentru Combaterea Corupției, actualul CNA. Reprezentantul procurorului general suspendat, avocatul Ion Matușenko, a fost în trecut procuror și a avut un rol crucial în ancheta cazului lui Valeriu Boboc, decedat în timpul demonstrațiilor din aprilie 2009. Potrivit avocaților victimei, Matușenko s-ar fi opus expertizelor internaționale. Expertul Centrului de Resurse Juridice, Daniel Goinic, afirmă că până acum CSP preferă să discute multe din chestiunile legate de această evaluare a lui Stoianoglu în regim de deliberare, respectiv având un caracter mai puțin transparent.
dezbaterea propriu-zisă vis-a-vis de candidat sau candidată a fost făcută cu ușile închise. Așteptăm și noi să fie publicată hotărârea CSP în acest sens, cred că mă aflam mai multe detalii. Din păcate, această întrebare a fost ridicată mai de mult și în cadrul CSM-ului și în cadrul CSP-ului. Există unele subiecte care legile privede clar când trebuie să fie cu ușile închise și când nu. Dar mai mult observăm că CSP-ul urmează pe practica ca să fie cu ușile închise, motivând pe faptul că discută multe date care fie personal sau date care reflectă cumva urmărirea penală.
Odată validată, această comisie de experți va avea la dispoziție o lună ca să întocmească un raport final, dând un calificativ procurorului general. Concluziile evaluatorilor vor fi puse la dispoziția Consiliului Superior al Procurorilor și numai în caz de notă proastă, propunerea de destituire poate ajunge pe masa șefei statului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
După mai mult de 6 săptămâni de negocieri, acuzații, schimburi dure de replici între liderii Partidului Național Liberal, astăzi președintele Klaus Iohannis l-a numit din nou, pentru a doua oară, pe liberalul Nicolae Ciucă să formeze un guvern. De data aceasta, nu cu Uniunea Salvați România, ci cu fosta opoziție social-democrată, cu UDMR-ul și cu minoritățile naționale. Sabina Fati privește analitic la actuala situație de la București.
Criza politică din România se apropie de sfârșit. Președintele Klaus Iohannis este mulțumit de aranjamentele pentru noul guvern, cu toate că ele au fost făcute cumva împotriva votului dat de români la alegerile generale care au avut loc în urmă cu un an. Atunci și liberalii și Klaus Iohannis erau fericiți că socialdemocrații fuseseră dislocați de la putere și că putea fi refăcut statul de drept. Acum și Klaus Iohannis și o parte a liberalilor se bucură de noua majoritate care se creionează. PSD, PNL, UDMR. Președintele l-a desemnat pe generalul în rezervă, Nicolae Ciucă, să formeze guvernul. Generalul Ciucă, senator PNL, e bine văzut în PSD, mai ales că ascensiunea sa a început în perioada 2000-2004 sub guvernarea Adrian Năstase și președinția lui Ion Iliescu. În același timp, generalul este un apropiat al președintelui Iohannis, de aceea e de așteptat să fie o bună coabitare între guvern și președinție. Deocamdată e de neînțeles de ce Klaus Iohannis a renunțat la coaliția de dreapta, care a funcționat până la începutul lunii septembrie, coaliție formată din USR, PNL și UDMR, înlocuind-o cu această mare alianță stânga-dreapta în care liberalii se vor dilua și își vor pierde cel puțin parțial adepții. E posibil să fie o nostalgie a președintelui care, în criza politică din 2009, când era doar primar al Sibiului, fusese propus de PSD, aflat în coabitare cu PNL și cu micul partid al fondatorului Antenei 3. Decizia ar fi avut loc la biroul lui Dan Voiculescu de la compania sa Grifco. Traian Băsescu, pe atunci președintele țării, l-a și numit pe Iohannis premierul de la Grifco. Ministerele negociate până acum par să le dea socialdemocraților un mare avantaj, mai ales că aceștia se laudă deja că au cedat funcția de premier liberalilor în schimbul aplicării programului lor social, adică mărirea pensiilor, alocațiilor copiilor și salariilor minime pe economie. În acest scop, PSD și-a adjudecat finanțele, transporturile, sănătatea, munca, agricultura, apărarea, cultura, plus tineretul și familia. PNL primește în schimb justiția, fondurile europene, digitalizarea, internele, energia, externele, educația și turismul. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, UDMR, și-a adjudecat 3 ministere, dezvoltarea, mediul și sportul. Din această împărțire rezultă că PSD a negociat mai bine și a obținut mai mult. Ministerele de imagine pentru socialdemocrați și discursul ponderat concesiv al liderului PSD, Marcel Ciolacu, s-ar putea să le aducă mari servicii socialdemocraților. Primărița socialdemocrată a Craiovei, Olguța Vasilescu, l-ar fi și lăudat pe șeful ei de partid pentru rezultat, spunându-i: bravo, Marcele, ai luat și banii de pe pieptul mortului. Marcel Ciolacu nu-și amintește această laudă însă. La liberal, situația nu e la fel de roză. Premierului demisionar Florin Câțu, recent ales în funcția de președinte al PNL, îi se cere demisia fiindcă ar fi negociat în genunchi. Ministra Muncii, Raluca Turcan, i-a reproșat lui Câțu că întregul său mandat ar fi fost doar un șir de minciuni, greșeli și jocuri personale. Turcan a mai spus că nu mai sunt bani pentru pensii și alocații, după ce Ministerul Finanțelor nu a răspuns solicitărilor făcute de Ministerul Muncii, în care a subliniat că data limită pentru virarea acestor fonduri este 26 noiembrie pentru a putea face plățile la începutul lui decembrie. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că până luni se va face o rectificare bugetară, în așa fel încât pensiile să fie plătite la timp. O situație similară este la Ministerul Sănătății, unde nu sunt bani pentru plata salariilor pe luna noiembrie. PSD și PNL vorbesc despre o alianță pe 7 ani cu premieri rotativi. O inovație autohtonă preluată după o idee a fostului premier israelian Benjamin Netanyahu. Idee care nu a apucat să fie însă pusă în practică acolo și e greu de crezut că se va putea pune în România. Potrivit Constituției, premierul României poate fi schimbat dacă demisionează, dacă este dat jos de o moțiune de cenzură sau dacă pierde alegerile. Iar pentru instalarea unui nou șef de guvern e nevoie de noi negocieri, noi audieri în comisiile de specialitate ale legislativului și, firește, de un vot majoritar în Parlament. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă. Kremlinul a intrat într-o ofensivă verbală pe fondul preocupărilor occidentale cu privire la aglomerarea de forțe militare rusești în apropierea Ucrainei, sublinind în același timp importanța unui posibil summit prezidențial neconfirmat, despre care Moscova spune că ar fi în pregătire. Kremlinul i-a răspuns dur ieri secretarul de stat american Antony Blinken, care spusese cu o zi mai devreme că Washingtonul și Europa au îngrijorări reale cu privire la mișcările militare ruse din apropierea graniței cu Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Occidentul crește în mod artificial tensiunile când sugerează că Moscova ar putea invada Ucraina. Șeful informațiilor militare de la Kiev, Kirilo Budanov, a susținut pe 21 noiembrie într-un interviu cu publicația Military Times că Rusia a adunat 92.000 de soldați în apropierea granițelor sale și că pregătește un atac pentru începutul lunii februarie. Budanov a spus că Rusia a crescut numărul de trupe și echipamentele sale din peninsula Crimeea și că a mutat sisteme de rachete balistice cu o rază scurtă de acțiune și alte arme în zona de lângă granița țării sale. Peskov, în comentariile difuzate la televiziunea de stat, a descris răspunsul occidental ca pe o isterie care a fost promovată artificial. Într-o aparentă aluzie la operațiunile legate ale Alianței Nord-Atlantice în Marea Neagră, Peskov a spus că suntem acuzați de un fel de activitate militară neobișnuită pe teritoriul nostru de către cei care și-au adus forțele armate de peste mări. Kremlinul a descris recentele patrule de rutină ale navelor navale americane în Marea Neagră drept o provocare din partea Statelor Unite și Alianței Nord-Atlantice. Pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la masarea de trupe rusești la granița Ucrainei, unii parlamentari americani au cerut administrației președintelui Joe Biden să desfășoare o prezență militară americană în Marea Neagră pentru a descuraja o potențială invazie rusă, dar Washingtonul nu a luat încă o astfel de măsură. La începutul acestei săptămâni, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a vorbit și el cu îngrijorare cu privire la concentrarea neobișnuită a forțelor ruse de-a lungul graniței cu Ucraina, menționând că forțe similare au fost folosite de Moscova în trecut pentru a interveni în țările vecine. Și presa din România scrie astăzi despre evoluțiile relațiilor ucrainieno-rusești și despre îngrijorările internaționale, ne spune Tania Radu.
Cristian Unteanu discută pe blogurile Adevărul eventualitatea unui război în Ucraina. Se întreabă cine le-ar sări în ajutor ucrainenilor. Primul ministru britanic Boris Johnson tocmai a evocat o anume obligație morală a europenilor, îndemnând la o alegere. Fie Europa vrea mai multe hidrocarburi rusești, fie alege să susțină Ucraina și lupta pentru cauza păcii și stabilității. Cristian Unteanu scrie că în actualele condiții, un conflict în Ucraina ar pune o problemă delicată. Cum ar putea fi ajutată această țară militar de trupe NATO în absența unei rezoluții foarte precise a Consiliului de Securitate ONU? Chiar dacă pot exista schițe de răspuns, chestiunea, spune el, s-ar cere dezbătută de către cei interesați. Harry Marcu Bucur, analist la ziare.com, e însă foarte sceptic că societatea românească se poate raporta corect la asemenea probleme. Înainte de aderarea României la NATO, politicienii români realizau că acest club, ca și cel european de altfel, vine cu reguli. Acolo, cităm, un fost secretar general al NATO, un fost cancelar german, cel care unificase Germania, și un fost înalt comisar european o pățiseră deja de pe urma corupției descoperite. Drept urmare, scrie Harry Bucur Marcu, guvernanții români și cei care i-au făcut oameni de stat nu au niciun interes personal, niciun chef și niciun motiv intim și serios pentru a asigura un parcurs lin și rapid în integrarea euroatlantică a României guvernate de ei. Așa explică analistul faptul că nu s-au absorbit niciodată toate fondurile europene, că România încă nu este în zona euro, nici în Schengen, are nevoie de vize pentru America și e pe mai departe monitorizată prin MCV. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Bulgaria, președintele Rumen Radev a mai câștigat un mandat în urma turului al doilea al alegerilor prezidențiale de la acest sfârșit de săptămână. Recente declarații ale domnului Radev însă au provocat ridicări de sprâncene și îngrijorare la Washington, tocmai pentru că ele pun sub semnul întrebării politica unitară a Uniunii Europene față de anexarea ilegală a peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014. Alexandru Eftode are mai multe informații.
Statele Unite au spus astăzi că sunt profund îngrijorate de o declarație recentă a președintelui bulgar Rumen Radev, care a părut să justifice anexarea ilegală de către Rusia a peninsulei ucrainene Crimeea în 2014. În vârstă de 58 de ani, Radev este pe cale să câștige un al doilea mandat de președinte al Bulgariei, în urma turului 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale care a avut loc duminică și în care și-a învins adversarul de centru-dreapta Anastas Gergikov cu aproximativ 66% din voturi. La o dezbatere televizată pe 18 noiembrie, cu câteva zile înainte de alegeri, Radev a fost întrebat de contracandidatul său al cui teritoriu este Crimeea. A răspuns, pe moment este rusesc, al cui poate fi. Ambasada Statelor Unite la Sofia a reacționat într-o declarație difuzată azi, a doua zi după alegeri. Statele Unite, G7, Uniunea Europeană și NATO au exprimat toate poziția clară și unită că, în ciuda încercării de anexare din partea Rusiei și a ocupației continue, Crimeea este Ucraina, se spune în declarația ambasadei. Cu toții, inclusiv Bulgaria, continuă declarația, am spus la summitul platformei Crimeea din luna august că Crimeea este parte integrantă a Ucrainei și că nu recunoaștem și nu vom recunoaște eforturile Rusiei de a-și legitima sechestrarea și ocuparea ilegală a peninsulei. În ultimele zile am comunicat de la Washington și de la Sofia guvernului bulgar îngrijorarea noastră profundă. Am încheiat citatul. Și în campania electorală din 2016, când a obținut primul mandat de președinte al Bulgariei, Rumen Radev a militat pentru ridicarea sancțiunilor occidentale impuse Rusiei pentru anexarea Crimeei. Și astăzi continuă să insiste că Sofia trebuie să păstreze legături pragmatice cu Moscova și să nu o considere un inamic, nu în ultimul rând, din cauza legăturilor istorice și culturale strânse. Pe 19 noiembrie, Ucraina l-a convocat pe ambasadorul Bulgariei la ministerul său de externe pentru a-și exprima îngrijorarea cu privire la comentariile de acum ale lui Radev. Cuvintele actualului președinte bulgar nu contribuie la dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate dintre Ucraina și Bulgaria și se află în puternică disonanță cu poziția oficială a Sofiei privind susținerea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute internațional, se spune într-un comunicat al Ministerului de Externe al Ucrainei.
A fost Alexandru Eftode. În Statele Unite, achitarea tânărului Kyle Rittenhouse, în procesul în care a fost acuzat în legătură cu omorârea prin împușcare a doi oameni și rănirea unui al treilea, a divizat încă și mai mult societatea. La mijloc este vorba de altfel despre o dilemă, după cum ne spune de la Washington Valeriu Sela.
În America, achitarea tânărului Kyle Rittenhouse în procesul în care a fost acuzat în legătură cu omorârea prin împușcare a lui Joseph Rosenbaum și Anthony Haber și rănirea lui Gage Crosskreutz ridică serioase semne de întrebare în legătură cu intersecția între legalitate, bine social și moralitate. Taberele politice sunt divizate. Extrema dreaptă privește pe Kyle Rittenhouse ca pe un erou al ordinii publice. Stânga susține că decizia jurului de a-l achita pe tânăr nu face decât să exacerbeze o cultură a violenței și armelor și să mărească riscul ca și alții să ia legea în propriile mâini. Jurul a decis în funcție de perimetrul legal trasat de judecător. Kyle Rittenhouse, care avea atunci 17 ani, s-a deplasat la Kenosha, în statul Wisconsin, în august 2020, unde la acea vreme aveau loc manifestații de stradă după ce poliția împușcase un negru american, Jacob Blake, susținând că o face pentru a apăra o afacere locală. În mintea înfierbântată a tânărului care fusese influențat de extrema dreaptă, el se afla acolo înarmat pentru a apăra ordinea publică și a oferi ajutor. Legile din Wisconsin îi permiteau să o facă. Mai mult decât atât, aceleași legi stabilesc că el avea dreptul să deschide focul pentru autoapărare dacă avusese rațiuni să creadă că pe fondul ciocnirilor violente care se produceau în oraș și în contextul în care oponenți l-au fugărit, încercând să-l dezarmeze, se afla în pericol. Legile din Wisconsin nu solicită celui care se află într-o asemenea situație să încerce mai întâi să se retragă, să scape sau să evite confruntarea înainte de a deschide focul. El o poate face de îndată ce crede că e în primejdie. Pentru a fi condamnat, procurorii trebuiau să dovedească, dincolo de orice îndoială rațională, un standard foarte ridicat, că Kyle Rittenhouse nu putea avea impresia că e amenințat. Nu au putut să o facă și în aceste condiții tânărul a fost achitat. Asta este componenta legală. Este verdictul unul plauzibil? În cadrul legislativ respectiv, răspunsul este afirmativ. Este normal însă ca legea să permită unui tânăr de 17 ani să aibă asupra lui armament semi-automat la vedere cu care să se deplaseze într-o zonă de confruntare și să împuște oameni? Aici intervine judecata morală și cea socială și firește că în acest caz celor uciși și comunității nu li s-a făcut dreptate. Doi oameni au murit și unul a fost rănit, iar cel care i-a ucis a fost achitat. Dilemele în care moralitatea se intersectează cu legalitatea și binele social vizează standardul pentru port armă, dar și cel de autoapărare. În statul Florida, de exemplu, într-un caz similar, Kyle Rittenhouse nu ar fi putut fi nici măcar inculpat conform legii. Și mai rămâne și întrebarea, nu tocmai retorică, dacă Kyle Rittenhouse ar fi fost negru-american, ar fi fost el achitat? Un alt caz, care va fi decis curând, va readuce în discuție aspectele rasiale ale dilemelor menționate. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Presa internațională de astăzi scrie pe larg despre măsurile anticovid luate în Europa, dar și despre masivele proteste împotriva acestor măsuri. Dan Alexe.
Începând de astăzi, Austria impune carantina chiar și vaccinaților. Cum o amintește cotidianul Die Presse la Viena, Austria e prima țară care se pregătește să facă vaccinarea obligatorie pentru totalitatea populației, începând din luna februarie. În paralel, se extind mișcările și manifestațiile de protest, deseori violente, cum a fost cea de ieri, duminică, în Bruxelles sau cea din Rotterdam, în Olanda, care a cunoscut la rândul ei a treia seară consecutivă de violențe legate de opoziția la restricțiile de sănătate. Manifestanții violenți au protestat, în primul rând, împotriva interdicției de care se lovesc persoanele nevaccinate care vor să intre în baruri, cafenele sau restaurante. 35.000 de oameni au manifestat ieri în Bruxelles, ciocnindu-se în final cu poliția, cum o relatează în detaliu Libération la Paris, remarcând că e rar ca violențele vecinilor să fie mai mari decât cele cauzate în Franța de gilets jaunes, de vestele galbene. Poliția belgiană a folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene, dar cea olandeză a tras chiar cu gloanțe reale în aer la Rotterdam, dar făcând totuși câțiva răniți. Primarul din Rotterdam, Ahmed Abu Taleb, a catalogat ceea ce s-a întâmplat drept o orgie de violență, cum îl citează The Telegraph. Cum o remarcă la Bruxelles, Le Soir, ca un soi de ilustrare barocă a specificului belgian, mulți manifestanți purtau drapele naționaliste ale flamanzilor separatiști. 10 de arestări, polițiști răniți. Același Le Soir, la Bruxelles, face un bilanț detaliat al weekendului de proteste în întreaga Europa. Cum o remarcă peste ocean Washington Post, în strigăte de libertate și rezistență, nevaccinații Europei par să intre în rebeliune pe față, ieșind în stradă împotriva unei multitudini de noi restricții și pe măsură ce cazurile de coronavirus de pe continent cresc. Furia manifestanților vine pe măsură ce lumea lor se restrânge. Marcați cu un A stacojiu, antivaxerii din Europa se regăsesc deodată ostracizați din viața publică mai mult decât omologii lor americani. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Pe Sănătate Info despre studiul fumatul ca metodă de adaptare printre lucrătorii medicali care promovează indirect produsele industriei tutunului și care a fost publicată chiar pe platforma web a revistei The Moldovan Medical Journal. Publicația aparține Ministerului Sănătății, fiind coordonată de responsabil din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Sănătate Info a stat de vorbă cu autoarea studiului, cu redactorul șef al revistei, dar și cu responsabil din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, de la care am încercat să aflăm cum a ajuns un studiu care promovează fumatul să fie publicat în principala revistă de specialitate din țară. De asemenea, ascultați pe Sănătate Info un podcast cu secretarul de stat Zinaida Besferni despre actualizarea listei medicamentelor esențiale, reușită pe care a realizat-o actuala guvernare prima dată în ultimii 10 ani. Deși Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca țările să-și revadă lista medicamentelor vitale odată la 2 ani. Această performanță presupune că în țara rumană să intre de acum încolo medicamente mult mai inovative și mult mai eficiente pentru tratamentul bolnavilor.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.